Jeg har fått i oppdrag å snakke om Josef. Og så hadde jeg egentlig planen at jeg skulle være ute, så da trodde jeg ikke jeg hadde med noen sånne flotte presentasjoner. Men jeg skal ha litt hjelp av Samuel først. Så du må komme opp hit. Når vi skal bli litt kjent med hvem Josef er, så tenkte jeg at det kan være lurt å ha et lite sånn slektstre eller stamtre. Ja, det skal snu her, sånn. Det ser litt stusselig ut, men det her har jeg fått kappa. Du må vente litt sammen, du er litt ivrig i tjenesten her. Jeg må forklare litt først. Normalt sett så vil jo den personen som vi skal handle om, burde egentlig vært nederst, og så ser vi forgreiningen oppover, men det ble litt vanskelig for meg. Jeg synes det var greit at det sto den veien her. Men den første personen som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om, det er altså oldefaren til Josef. Og da kan du feste det nederste planken her, hvor det står Abraham. Abraham, han regnes jo som stamfar for mange folkegrupper. Han var gift med Sarai, som senere ble kalt Sara. Gud, han kalte på Abraham at han skulle flytte til Kanaan, og så fikk han også et løfte om at han skulle bli stamfar for et stort folk. Han ble vist alle stjerner på himmelen, og Gud sa du må telle dem. Det var nok ikke så lett, og han skulle altså bli stamfar for et folk som var flere enn det. Abraham, han fikk jo da en pakt fra Gud, denne pakten om at han skulle bli da en stamfar. Og Abraham, han var også kjent for sin lydighet og tro. Det var ikke så lett for han å skjønne hvordan det skulle skje, for han var en gammel mann, og Sara, hun var jo virkelig gammel. Hvordan han skulle få, dere kjenner det historien. Hun blir med barn og får Isak, og så blir han altså det som er løftet for Gud, det skjer via ham. Når vi skal sette opp neste planke her, så skal vi få sette opp Isak. Og Isak er jo da sønn til Abraham. Jeg sa at Abraham var kjent for sin lydighet og tro. Og Abraham ble jo satt på prøve. Det var en av de vanskelige historiene i Bibelen hvor Abraham får beskjed om at han skal offre sønnen sin Isak. Heldigvis så griper Gud inn, så Abraham må ikke gjøre det. Men altså, Abraham var kjent for sin lydighet og tro. Jeg skal ikke gå langt inn i historien om disse bibelpersonene, for det har vi ikke tid til i dag. Men det er litt sånn å forstå hvor Josef kommer fra. Isak står det ikke så mye om, men det er en historie som er ganske kjent, og som jeg husker jeg lærte når jeg fikk lært bibelhistorie tidlig, og det var jo historien om disse to sønnene til Isak som het Esau og Jakob, og hvor Rebekka, kona til Isak, lurer Isak, han har blitt blind, slik at det er Jakob som får velsignelsen som egentlig Esau skulle ha hatt. Så nå kan du plassere litt lenger opp hvis du ser neste spikeren, da har vi kommet til Jakob. Jakob, da har vi gått fra oldefar til farfar til far til Josef. Jakob er da far til Josef. Hos han nå er det en del merkelige historier. En av historien handler om at han hadde jo da funnet seg en jente hos onkelen sin, som han likte veldig godt, som heter Rakel. Men for at han skulle få Rakel til kone, så måtte han jobbe. Han jobbet i 7 år, og så fant han onkelen ut at han ga han hele søstra, Lea, som måtte jobbe 7 år til, og så fikk en Rakel til slutt. Jakob han hadde flere koner, for de hadde trellkvinner også, disse damene, både Lea og Rakel. Men i alle fall, Josef han fikk mange barn, han hadde døtre også, men en av disse 12 sønnene hans, det heter Josef, og nå kan du plassere han øverst på treet her. Dette var veldig kort fortalt en del kapitler i 1. Mosebok fra kapittel 12 og frem til der vi skal begynne bibelteksten i dag, i kapittel 37. Men patriarken i Bibelen snakkes det om. Og fra Abraham oppover så er altså Josef en av disse patriarkene, disse stamfedrene. Da håper vi har plassert Josef. Og løftet til Abraham, det går jo videre og gjennom Josef. Jeg lurer om du kan få sette den plassen sammen. Nå tror jeg vi har sett det stedt inn til veggen. Nå skal jeg få opp en bibeltekst her, og vi skal lese litt. sammen. Nå jeg tror jeg skal lese på skjermen, for da er jeg sikker på at vi har samme oversettelsen. Dette er fra 1. Mosebok, kapittel 37, vers 1-24. Jakob ble boende i Kanaan, det landet faren hans hadde bodd i som innflytter. Dette er Jakobs veksthistorie. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Som ung gutt var han sammen med sønne til Bilha og Silpa, farens koner. Og alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel elsket Josef, og Israel er et annet navn på Jakob da han fikk det navnet Israel. Israel elsket Josef mer enn alle de andre sønnene, for han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en forseggjort kjortel til ham. Men da brødrene så at faren elsket ham mer enn alle de andre, la de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. En gang hadde Josef en drøm. Han fortalte den til brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, «Hør hva jeg har drømt. Se, vi var ute på åkeren og bandt kornbånd. Kornbåndet mitt reiste seg og ble stående, mens kornbåndene deres samlet seg omkring mitt og bøyde seg for dem.» Da sa brødrene til ham, «Skal du være konge over oss? Skal du herske over oss?» Så hatet de ham enda mer for drømmene hans og for det han sa. Josef hadde enda en drøm og fortalte den til brødrene sine. «Nå har jeg hatt enda en drøm», sa han. «Se, solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg.» Da han fortalte drømmen til faren og brødrene, irettesatte faren ham og sa, «Hva slags drøm er det du har hatt? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøye oss til jorden for deg?» Brødrene ble misunnelige på ham, men faren merket seg det han hadde sagt. En gang var brødrene ute og gjette farens småfe ved siken. Da sa Israel til Josef, «Brødrene dine gjeter ved siken. Kom, jeg vil sende deg til dem.» Han svarte, «Her er jeg.» Da sa faren, «Gå nå og se hvordan det står til med brødrene dine og med småfe. Kom så og gi meg beskjed.» Så sendte faren ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til siken. En mann traff på ham mens han flakket omkring på marken. «Hva leter du etter?» spurte mannen. «Jeg leter etter brødrene mine», svarte han. «Kan du si meg hvor de gjeter?» Mannen sa, «De har dratt herfra, for jeg hørte dem si, kom, vi går til Dotan.» Da gikk Josef etter brødrene sine og fant dem i Dotan. De så ham på lang avstand, og før han kom fram, la de planer om å ta livet av ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne stordrømmeren. Kom, vi dreper ham. Vi kaster ham i en av brønnene og sier at et rovdyr har ett ham. Så skal vi se hva det blir av drømmene hans.» Men da Ruben, som er eldstebror, hørte dette, ville han berge ham fra dem. Han sa, «Vi må ikke slå ham ihjel.» Så sa Ruben til dem, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ørkenen, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham fra dem, så han kunne ta ham med tilbake til faren. Da Josef kom fram til brønnen sin, rev de av den fine kjortelen han hadde på seg. Så tok de og kastet ham i brønnen. Den var tom, og det fantes ikke vann i. I denne teksten så er det mye å ta tak i. Josef, han er 17 år, og en kan jo lure på hvordan han var som person. Vi vet av teksten at Jakob, faren, han elsket ham faktisk mer enn de andre søskene. Han fikk en flott kjortel av faren sin, og så fortalte han om drømmene sine. Dette var jo drømmer som var drøye å ta imot. Drøye å godta både for faren og for brødrene. Det står jo ingenting om det, men jeg lurer litt på om Josef tenkte igjennom det selv. Hadde han en slags egen refleksjon om hvordan det var å bli mottatt med sånne drømmer? Eller var det sånn at for han var det viktig å bare fortelle det som han hadde drømt? I vers 11 som vi leste her, så står det at faren merket seg det han hadde sagt. Selv om han irettesatte han, så la han det. Gjemte han det i hjertet sitt. Og når vi kjenner jo historien videre, så vet vi at det ligner mer i drømmene som Josef hadde. Det er en menneskelig karakter ved brødrene å se at de blir misunnelige. De opplever at noen andre får noen goder. Hva kanskje noe av det tøffeste at faktisk faren er mer glad i en bror enn i de. Men her førte det hatet til at de til slutt ville drepe Josef. Og så er det denne eldste broren Ruben som sørger for at han blir reddet på en måte, at ikke livet hans blir tatt. Og i denne historien her i dag så skal vi forlate Josef i brønnen. Det skal være søndagskonferanse neste gang, og en gudstjeneste til, en tale til om Josef, så vi får følge historien videre. Så inn i dette temaet som jeg har sagt, det med Guds plan i livet. Når vi ser på historien til Josef, så går den fra de dype daler og går til den høye topp. Da jeg var 17 år, så tenkte jeg mye på Guds plan, hva var det i livet mitt. Jeg er vokst opp i en kristenheim, og det har vært mye fokus på misjon og det å hjelpe andre. Og Johannes 17 år, han hadde gode tanker om at det var viktig å leve i Guds plan med sitt liv. Men det var også mange spørsmål. Litt jeg var redd for å ta feile valg, eller er det mulig å gå utenfor Guds plan? Absolutt en frustrasjon over å ikke kunne vite. Jeg har så gjerne lyst til å vite. Det var så mange valg. Så de har fått et litt sånn blikk av hvordan skal dette bli da, dette livet her? Hva skal skje med meg? Og så spørsmålet om, er alt som skjer Guds plan? Nå, når Johannes er 48 år og kan se tilbake på et levd liv, så ser jeg jo at det har ikke blitt sånn som jeg tenkte når jeg var 17. Det har blitt mange svinger, veiene har gått gjennom terreng og steder som jeg som 17-åring ikke hadde peiling på. Og jeg tenker godt til det. Det handler om mennesker som jeg har møtt. Det handler om ulike jobber jeg har hatt. Det handler om ulike prøvelser som har vært med å forme meg. Og jeg er glad for at jeg ikke visste det som 17-åring. Så til Josef. Visste han som 17-åring hvordan Guds plan var i hans liv? Grunnen med å ta med den stamtreet er jo litt at Josef, han har jo en familiehistorie. Og hans forfreder har jo et nært forhold til Gud. De har blitt gitt løfta. Visste han om det? Jeg regner med at han visste om det. Men de dagene til både Jakob, Isak og Abraham var jo veldig forskjellige dager. Jeg lurer på om Josef hadde bevisst forhold til det. Så skal jeg snakke litt om drømmer. Jeg vet ikke hvordan dine drømmer er, men mine drømmer, de husker jeg ofte lite av. Og hvis jeg husker det, så er det ofte knyttet til noe jeg tenker mye på. Om det er noe på jobben, om det er noen elever jeg tenker på, eller om noen foreldre som så er det noe som ligger i det. Og jeg synes det ikke alltid gir mening. Ofte så tenker jeg, ja, det er mer sånn mareritt enn jeg skal prøve å forklare og forstå det. Men i går så var jeg hentet Samuel på Fredrik. Og så satt vi og snakket litt i bilen. Det var før vi kom til Haukeli, så spurte jeg Samuel, ja, hva har det kjekkeste vært dette året på folkeskolen? Og du fortalte om det. Men så stilte du et spørsmål tilbake igjen. Johannes, hva var det kjekkeste når du gikk på folkeskolen? Jeg var ikke helt rett på det, så jeg måtte jo tenke litt. Jeg var 17 år da jeg gikk på folkeskolen. Og jeg hadde egentlig skrevet talen og alt, så det her tenkte jeg noe med å tenke om det her. Fordi at det jeg svarte var at når jeg gikk på folkeskole, så var jeg sammen med en god kamerat, som heter Geir Yngve, men vi kallte på Bolle. Og vi begynte, ja, ikke vi, men det, han hadde det som kallet. En utrolig bra fyr. Men vi hadde sånne onsdagsmøter, der vi, som var kristne, hadde møter, sånn som du sikkert har hatt sammen på torsdagen på fredag. Men vi var ikke så veldig mange. Og så husker vi om det var en drøm, eller om det var en visjon, eller en tanke vi fikk, men vi fikk at ja, men alle skal bli frelst. Vi skal be for de som vi går sammen med. Og vi var sammen, vi var på rommet, og vi var liksom, at det her skal gå. Og det var ikke sånn at det kom veldig mange flere på de møtene til begynnelsen, men etter hvert så kom det flere med. Og så var det flere som ble nysgjerrig, og så var det flere som sa, ja, nei, vet du hva, jeg har lyst til å være engelsk. Så ble det etter hvert sånn vitnemøter, der flere og flere stod fra. Og i løpet av det året så, alle ble ikke, men det var ikke mange igjen som ikke bekjente seg som kristne. stod det vann och allt och det var väldigt speciellt. Och så tänkte jag, ja men det var ju en dröm det. Det var ju ett bilde som vi fick. Och något som vi stod på som gick. I Bibeln så möter vi många människor som får möta Gud genom sina drömmar. Och att Gud har något att säga människa, eller Gud har något att säga människa, alltså flera människor. Det är profeter, Josef och Maria i Nya testamentet som får en dröm om vad som ska ske. De vise män som får en dröm i besked om att de ska gå en annan väg när kejsaren bakre för Herodes vill inte gott. Så det jag tänkte lite på är ju, hvordan kan vi bara öppna på det som Gud har att säga för oss, både som människa och som menighet. I menigheten så har vi varit, jag har varit på gudstjänst där, och någon har fått ett budskap. Eller ett bilde, eller någon ord som det har blivit mynt om. Jag upplever det som extremt uppmuntrande. Gud talar till oss och Gud talar till mig. Så jag vet att det kan vara tufft för de som får ett sånt budskap och ska förmedla det. Kanske kände Josef på det. Det står inte någon bibeltext. Kanske kände han faktiskt på det. Att den drömmen var egentligen inte så grej att förmedla, men han måste förmedla det lite. Så kan det virka lite stort. Det här med nådegaver och allt det. Men jag är ju också på Bedusa och där brukte vi ett begrepp som snackade om att vi har blivit mynt om något. Och då kom folk fram och sa att jag har blivit mynt om att jag ska dela. Antingen ett ord eller jag har blivit mynt om att dela en sang eller jag har blivit mynt om att jag ska be för någon. Eller, ja. Kanske det är att hjälpa någon eller att ge något. Eller för exempel att köra en annan väg. Och så visste sig att det var faktiskt någonting i det. Har du kört där du planlade kör så kunde det ha kommit upp en olycka eller annan ting. Och så han blir mynt om något. Och då tänker jag att det är Gud som talade oss genom den helige ånd. Slik vi lär Josef känna så har han tillit på Gud. Enten livet på topp eller på bunn. Vad som ska ske och hvordan ska livet ska bli är möjligen inte så viktigt dersom vi vandrar samman med Jesus. Guds plan är att han har skapat oss till fällskap med han. Och så han lovar att han ska genom tro på ham så ska vi få ett evigt liv samman. Jag tog med den här drickflaskan som jag har med överallt. Det är ett gott citat på den. Men jag står det, varför vara inne när allt hopp är ute? Och så tänkte jag lite på det som jag skulle säga idag också. Att när vi har en så god nyhet, hvis vi inte sprider den till andra eller delar den med andra, eller hvis vi inte är öppen för vad den helige ånd har att säga till oss, så är det inte säkert att vi får sett det som är Guds plan i vårt liv. Och det är någonting som jag tänkte vi kunde ta med oss idag. Jag tror det kostar lite för Josef att stå fram med de drömmarna och det som han har fått lagt på hjärtesticken han ska fortfarande. Men jag tror samtidigt att när han fick uppleva att Gud var med, så fick han också uppleva och se vad Gud gör i hans liv.